Assalomu alaykum qadirdon. Xudovonni doim yonimizda his qilmasak ham, u biz bilan ekaniga ishonchingiz komil bo'lsin. Hazrati Davud shunday degan: "Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman?" O'zining savoliga o'zi javob berib, Xudoning har yerdaligini aytgan. "Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Saharning qanotlarini olib parvoz qilsam, dengizning eng uzoq chetlariga o'rnashsam, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar." Yusufning holatida bu oyatlar shunday ifoda qilinishi mumkin: "Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Tashlandiq sardoba tubiga tushsam ham, qul bozorida bo'lsam ham, begona uyga kelib qolsam ham, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar."
Agar bu oyatlarni sizning holatingizga ko'ra ifodalasak, shunday bo'ladi: "Sening ruhingdan qochib qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman? Reabilitatsiya shifoxonasiga tushsam ham, intensiv davolash bo'limiga tushsam ham, jang maydonida bo'lsam ham, ayollarga tajovuz qiladiganlar uyiga tushsam ham, qamoqda bo'lsam ham, hatto u yerda ham sening qo'llaring meni yetaklar. Xudo mavjud bo'lmagan bironta ham joyni topa olmaysiz. Bir necha soatdan keyin qayerda bo'lishingizni tasavvur qiling. Maktabdami? Xudo sinfxonani tark etmaydi. Mashinalar yeldek uchadigan katta yo'ldami? U yerda ham uning huzuri siz bilan birga bo'lishi kafolatlangan. Kasalxonadami? Direktorlar kengashi yig'ilishdami? Yaqin qarindoshlarnikida mehmondami? Dafn marosimlari qo'mitasidami? U yerda ham Xudo mavjud.
U har birimizdan uzoqda emas. Bizlarning har birimizdan Xudo uchun alohida arzanda odamning o'zi yo'q. Uning huzuridan har bir inson zavqlanishi mumkin. Shaharning shovqinli mahallalarida yashaydiganlar ham, tog' vodiylari oralig'ida yashaydiganlar ham, tropik o'rmonlardagi tashlandiq xarobalarda yashaydigan qabilalar ham. Biroq bu imtiyozdan ko'pchilik foydalanmoqda deb aytolmaymiz. Aksincha, juda ko'p insonlar Xudo ham, uning shartsiz sevgisi ham hech qachon bo'lmagandek, hozir ham mavjud emasdek hayot kechirmoqdalar. Shuning uchun ular o'z kuchlariga tayanib yashashga majbur. Ular donolikni samodan emas, o'zlarining kallasidan keladi, deb hisoblaydilar. Bu bilan ular xudosiz olamda yashamoqdalar. Lekin oramizda Yusufga o'xshab Xudoning huzurini his qiladigan, sezadigan, farqlay oladigan insonlar ham bor.
Musoga o'xshab egamizning amrlariga itoat qiladigan insonlar bor. Kutilmaganda xaloskorning gardaniga 2 million sobiq qullarga g'amxo'rlik qilish mas'uliyati tushganida u o'ylanib qoldi. Men bu odamlarning barchasiga qayerdan ovqat topib beraman? Ularni dushmanlardan qanday himoya qilaman? Qanday kun ko'ramiz? Musoga oziq-ovqat zaxirasi, yordamchilar, asbob-anjomlar va malaka zarur edi. Biroq u yordam so'rab Xudoga yolvarib dedi: "Agar sen biz bilan bormaydigan bo'lsang, bizni bu yerdan olib chiqmagin." Muso xudosiz istagan joyga ketishdan ko'ra hech qayerga ketmasdan Xudo bilan shu yerda qolishga tayyor edi. Hazrati Davud Xudoga: "Huzuringdan meni uloqtirib tashlama. Muqaddas ruhingni mendan olma," deb yolvorgan. Davud o'z taxti va qirolligidan ham ko'ra Xudoning huzuri muhim ekanini yaxshi bilardi. Shuning uchun u Qodir Xudodan uni o'z huzuridan mahrum qilmaslikni so'ragan. Azizlar, siz ham doim Xudoning huzurini so'rang. Salomat bo'ling.